Revuo Esperanto Majo 2023 Paĝo 116 Titolo Esperanto en Orienta Timoro Mallonga historio kaj nia nuna agado de aŭtorino Lidia Conceição Mateus de Sena kaj Teofilo José María de Jesús La 12 de marto 2023 posttagmeze La Esperanto Klubo La Tri Lagoj en Orienta Timoro kunvenis kaj diskutis pri siaj aktivadoj dum la jaro 2023, ekzemple siaj agado ĉe Radio Libertade ĉiumarde kaj interretaj renkontiĝoj por instrui Esperanton al la homoj kiuj interesiĝas lerni. La renkontiĝo okazis en Jardim Motael. Unu el la plej konataj parkoj de Dilio en la kvartalo Farol. Ekde la pandemio ni kutime konvenas ekstere. Ni forte rekomendis unu al la alia plibonigi niajn kapablojn paroli Esperanton, precipe daŭrigi lerni Esperanton memstare per Duolingo, YouTube kaj aliaj aplikaĵoj rilataj al Esperanto. Kai partopreni retajn renkontiĝojn kiel tiuj de Aŭstralia Esperanto-Asocio kaj Internacia Komerca kaj Ekonomia Federacio, kiuj kunvenas ĉiun dimanĉon. Ni planas, ke ĉiufoje kiam ni renkontiĝos, ĉiuj parolu Esperanton. Tio ankaŭ povas kontribui al pli evoluigo de niaj esperantlingvaj kapabloj. Orient-timoraj esperantistoj jam plurfoje estis petitaj prezenti sian landon kaj aŭ esperanto-agadon en tiaj renkontiĝoj. Lastan fojon tio okazis la 17 de marto. La Internacia Klubo de Brazilo kiu nomiĝas Rotary Esperanto Klubo, invitis Mateus de Sena, aktivulon de nia klubo, prelegi pri la historio de Orienta Timoro kaj ĝia Esperanto movado. Vi povas spekti ĝin ĉe mallonge.net de Sena Brazilo. Lernado de Esperanto ĉe aŭ pere de la radio ne estas nova afero en Orienta Timoro. Ekde la komenco de la enkonduko de la esperanta lingvo en Orienta Timoro fare de Heidi Goes en marto 2023 estis pli ol 20 partoprenantoj ĉe la nacia radio de Timor-Leste, Roto Tolo. En tiuj du reprezentantoj partoprenis nur mallonge poste en la unua Indonezia Esperanto-Kongreso. Cose Costa kai Nuno Saldana, apau tre conatai giornalistoi en Orienta Timoro. Dum sia dua visito en augusto-septembro 2014, estis starigita la unua Esperanto Klubo en Orienta Timoro, la Tri Lagoj, nomita lau Tri Lagoj, kiuj existas en Dilio, la ĉefurbo de Orienta Timoro. Dum la creado de la clubo, aktivuloj kiel Teofilo, Cornelio, Lidia kaj aliaj komencis aktivigi sin en la clubo. Pro tio, en 2015, Teofilo estis invitita partopreni en la somera Esperanto-Kongreso en Aŭstralio, kaj en la sama jaro, li kaj Cornelio partoprenis la someran Esperanto studadon en Martin, Slovakio, ilei konferencon en Ostende, Belgio, universalan kongreson en Lillo, Francio, kaj IOKO en Wiesbadeno, Germanio. Pluraj individuoj kaj organizaĵoj helpis finance por realigi tion. Avantaĝo de tiu aktiva partopreno estis ke ili lernis pli pri Esperanto kaj pri pluraj kulturoj el aliaj landoj kaj amikiĝis kun aliaj esperantistoj. La rezulto estas, ke gis nun ni evoluigis Esperanton per agado kaj instruado. Dum la tria visito de Heidi en novembro-decembro 2016, pli da aktivuloj aliĝis, kiel Mateus de Sena, Joao da Cruz, Fredio, Canuaida, Maria Isabel, Fidelito, Carlos, Zare Corono, Sebastiao, Julito, Adroaldo kaj aliaj, kiuj nuntempe ne plu estas aktivaj. En 2017, grandparte pere de la helpo de KM, Joao da Cruz iris al Sud-Koreio por partopreni la Universalan Kongreson. Preskaŭ unu jaron poste, en aprilo 2018, dek orient-timoraj esperantistoj partoprenis en la Trilanda Esperanto-Kongreso en Bekasi, Indonezio. Pro sia nombro ili sukcesis doni prezentaĵon de tradicia orient-timora kantado kaj dancado en tradiciaj vestaĵoj. Kelkaj el ili ankaŭ demonstris capoeiron. En la sama jaro, tri el niaj aktivuloj, Joao Mateus kaj Teofilo, ankaŭ iris al Portugalio por partopreni la Universalan Kongreson. En dilio mem ni en 2018 ricevis novaĵon ke la registaro transformis Rototolo, kiu funkciis sub la sekretario de komunikado, en nacian kompanion. La plimulto de la esperantistoj, kiuj laboris por Rototolo, ricevis du elektojn, ĉu resti aŭ translokiĝi al aliaj ministerioj. De tiam nia ligo al la nacia radio estis finita kaj ni havis malfacilaĵojn, ĉar Rototolo estis konsiderata kiel nia bazo por esperantaj renkontiĝoj. Ankaŭ sinjoro Jose Costa, kiu prezidis nian klubon la tri lagoj, estis translokita, do ĝi estis malfacila situacio. Ni faris kelkajn renkontojn kaj decidis nomi nin junulara klubo, tamen ankoraŭ rekonas la ĉefan klubon la tri lagoj. Same en 2018 ni ricevis la viziton de Kobashi Ryotaro, japana esperantisto kaj kuracisto. Mateus de Sena estis lia gvidanto dum liaj tri tagoj en Orienta Timoro. Tiam ni havis tri kunvenojn kaj tiel povis bone montri nian ekziston. En 2019 Teofilo invitis Joao da Cruz por instrui Esperanton al la infanoj en la kvartalo de Teofilo. Estis dek neformalaj renkontiĝoj kun la celo reklami la lingvon al ili. Nur simplaj metodoj estis uzataj kaj neniuj atestiloj disdonitaj al la lernantoj. La klubo La Tri Lagoj nun daŭre aktivas, lastatempe danke al Teodosia Reis, tre aktiva ĵurnalistino de Radio Liberdade. Ĉe tiu libera radio ni havas de pli ol jaro regulan radioelsendon por instrui Esperanton. De tiam, Radio Liberdade servas kiel la neoficiala bazo por la Esperanta movado en Orienta Timoro. La klubo ankaŭ bonŝancis pro Petro Smith, kiu restis pli longe ol aliaj esperantistoj en nia lando. Li estas denaska esperantisto kaj instruas la anglan kaj tajĉion, ĉina batalarto. Li reiris al Novzelando, kiam komenciĝis la pandemio COVID-19. Estis surprizo por ni ekscii, ke ĉina komercisto, kiu laboras en la marmor-ekstraktado kaj jam ofte vizitis Orientan Timoron, estas esperantisto. Temas pri Song Bing aŭ en Esperanto Sonbendo. Li estas konfidulo de la nuna prezidento de la respubliko, José Ramos Horta, kiu ankaŭ montras sian entuziasmon pri la junularaj grupoj en la lando, ne ekskludigante la Esperanto-movadon. Tamen, kiom ajn entuziasmaj ili estas, la homoj en nia lando malvolontas lerni Esperanton pro pluraj kialoj. Unue, la eta insula nacio mem havas pli ol 30 malsamajn lingvojn, aldonante la portugalan, indonezian kaj anglan lingvojn. Do kutime homoj parolas plurajn lingvojn. Pro tio, ili eble malvolontas aldoni plian lingvon, ĉar la malavantaĝo koni pli da lingvoj estas, ke oni eble intermiksos unu lingvon kun la alia, aŭ ili simple ne povas havi tempon por lerni. Estas zorgo inter la politikistoj por koncentriĝi pri la portugala, kiu estas unu el la oficialaj lingvoj. La dua kialo estas, ke homoj volas havi tujajn rezultojn. Ekzemple per lernado de la angla lingvo, ili povas vojaĝi eksterlanden kaj havi laboron en Aŭstralio. La lando nun travivis konfliktojn en la lasta pasinteco, en kiuj la zorgo de la homoj estas plibonigi sian vivon per agado kun tuja rezulto. La alia kialo estas, ke estas multaj problemoj, sekve de la alta procento de senlaboreco. Pro tio la sinteno de homoj al lernado ne estas tiom signifa. Estis multaj interretaj aranĝoj, kiujn la klubanoj partoprenis dum la COVID-19 periodo, kiel Universala Kongreso, Internacia Junulara Kongreso, Sud-Orienta Azia Agado, Somera Esperanto-Studado. La revo de la klub membraro estas, ke jam tiu ĉi eta klubo transformos sin en grandan asocion, kiu povas aranĝi eventojn kaj konferencojn, kiuj temas pri Esperanto. Sed antaŭ tio, mi esperas, ke pluraj membroj povus iri al la Itala kaj Universala Kongresoj kaj Internacia Junulara Kongreso por sperti la etoson, praktiki la lingvon kaj lerni multon pri la movado. Kiu volas helpi al ni, povas fari tion al UEA konto Timoro. Multan dankon! Legis por Vierkamala.